Hablamos a continuación con la persona que aspira a la alcaldía del Ayuntamiento de Mondoñedo por el Partido Socialista. Ella se llama Esperanza González. Esperanza, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo afrontas esta nueva etapa? ¿Levas un tempo ahí como concelleira, no concello de Mondoñedo?
Levo perto dun ano. Estou moi contenta. Teño moita ilusión. É a primeira vez que me presento unhas eleccións. A ver que pasa. Teño moita ilusión. Veixo boas vibracións. Espero que todo nos vaya ben o 24 de maio.
Estabas máis acostumada a, por exemplo, estar detrás, pero agora eres ti a política. Como se vive ese cambio?
Pois teño que dicirte que é moi difícil estar deste lado, podes mo creer, prefería estar no teu. Pasas así un pouco de tensión, dices, contestarei ben, pero tamén se vive con moita ilusión e con moitas ganas, non hai problema.
Foron duros os veciños este ano en que estivestes ao fronte da concellería?
Ao contrario, tuve un ano, estaba pensando agora, poñendo un pouco en clara as ideas, e digo, Dios, a canta xente conocín. É dicir, non contaba conocer a tanta xente, facer os amigos que fixen, axudoume moita xente un montón, estou super orgullosa de todos eles, de verdad.
E como se ve a vida de Mondoñedo dende o goberno municipal, dende esa postura na que se pode facer cosas ou se debe tentar facer cosas polos veciños?
Con moita esperanza e con moita ilusión, porque hai cousas que tú podes facer, que son cousas sencillas, que cambiar un contenedor, cambiar un foco, dices, son pequenas cousas que se poden facer, pero desde aquí tamén traballamos para intentar un pouco cambiar a realidade social, non, que vivimos, que a veces non nos gusta, pero que nosotros poñemos toda a carne no asador para que todo salga ben e todo salga adiante.
A realidade social de Mondoñedo nestes momentos é un pouco triste. Perderonse moitas empresas, postos de traballo ilusión, non?
Sí, a verdade é que sí. A verdade é que non só Mondoñedo, sino un poquinho a comarca da Mariña. Temos un panorama desolador. Pecharon un montón de empresas e aquí non botan a mão na ira nada. É dicir, a Administración Autonómica pasa por aquí a prometer por 20ª vez a ampliación do Hospital da Costa, pero a falar de emprego aquí non ven naide. Isto a mí pareceme lamentable, a mí pareceme vergonzoso, de verdade. Estamos abandonados, estamos completamente abandonados.
Tedes algunha idea no Partido Socialista para potenciar a economía local e a empresa, os emprendedores?
Agora que estuvemos traballando e falando con moitas asociacións e con moita xente un pouquiño para saber, para poñer en riba da mesa que cousas podemos levar adiante. Porque desde o Concello creo que tamén se poden impulsar moitas cousas. Eu penso que un sector vital de Mondoñedo é o sector agrícola, o sector da agricultura. Sabes que en Ferreira están facendo agricultura ecolóxica, que está tendo bastante éxito. Aquí temos a horticultura. Eu tamén penso que hai que promover a creación de cooperativas. Temos tamén que promover, como fixemos hasta ahora, escolas e obradoiros de emprego para poder atopar traballo. Promover tamén a formación de desempregados, que por desgracia hai moito, e aquí sobre todo o que temos que facer é impulsar o turismo. Estamos agora, por exemplo, levando adiante a cabo ahora que hai as festas das quentas, potenciar actividades como, por exemplo, o Mondoñedo e a poesía, que teñe moito trasfondo, ve moita xente de fora a velo, seguir potenciando os mercados de verán, o cine ao aire libre, revalorizar moitos elementos como, por exemplo, a arqueoloxía, o contorno do Castro de Zuñán ou da Recadeira, seguir potenciando o mercado medieval, que ten moito éxito, con novos espectáculos e actividades, impulsar o plan para a declaración da San Lucas como festa de interese turístico nacional, relanzar o barrio Tarzán dos Muiños, continuar, como fixemos hasta agora, co plan de desenvolvemento turístico, explotar o centro do Vilar como área turística e continuar co plan director da Cova do Rei Tintolo, difundir o centro de interpretación de prehistoria do Vilar, que xa está rematado, a recuperar festas tradicionais, como, por exemplo, o Folión de San Juan, que usan do barrio dos Muiños, que facíamos sempre de pequeniños, ou a Festa dos Mayos. Temos un montón de cousas para facer, hai que poñerse a facelas.
E pensas que isto pode incentivar tamén a economía local, pode traer diñeiro, cartos a Mondoñedo?
Sí, desde logo o turismo vai cartos a Mondoñedo e tamén crea postos de traballo. Se nun bar ou en outro calquer comercio tes unha persoa solo en inverno, en Brau tes moita xente, contratas a máis personal. A xente consume máis. Hai temas máis específicos, por exemplo, o polígono industrial, o Concello ten unhas parcelas, habría que promovelas para que se asenten aquí empresas, para crear emprego, para fixar poboación, que é un dos problemas graves da Mariña de Lugo, que non hai población. Mondoñedo perdeu 1000 personas en menos de 10 anos. Eso é moitísimo.
A eso ia eu, ia preguntar acerca da perda de poboación ou do envellecemento da poboación. Sí, hai que loitar contra iso, pero claro,
sí,
como?
É difícil, desde o Concello como faz, é difícil. Se a propia administración, que digamos ten poder sobre isto, non o fai como fai o Concello. Claro, eu vexo que é un problema grave, pero aquí non hai traballo, pois a xente marcha. Habrá que buscar traballo para que a xente se quede aquí. E todas as administracións, todas, teñen que poñer a carne no asador e apostar por todos nosotros, polos concellos pequenos tamén.
Hai ideas, hai proxectos. Agora, como política que está na carreira o Concello de Mondoñedo, como ves os teus rivais? Como ves Orlando González, que non é rival de todo, e a Elena Candia?
Orlando non é rival, é amigo, querémonos un montón, ademais eu admiro e respeto un montón. Elena tamén, bueno, non comparto as súas ideas, pero bueno, cada un, eu desde logo que non uso Mondoñedo como plataforma política para nada. Eu uso Mondoñedo porque quero loitar e traballar polo futuro da miña cidade. E creo que se pode, isto non pode ser, isto é unha oportunidade para transformar de algún xeito poder contribuir ao futuro do meu concello, non para medrar políticamente.
Fálanos da túa candidatura, da túa lista, dos teus compañeiros.
Pois, xente que participa comigo, que está involucrada en moitos sectores da sociedade, o número 2 é o presidente da Asociación de Apicultores, o número 3 é un emigrante retornado, o número 4 é unha persona, unha rapaza nova que traballa como técnico sanitario. Teño un elenco de todo, de moitas parroquias. É dicir, non me queixo, estou moi, moi contenta que a xente, sobre todo, porque a maioría deles pediron eles estar na lista. É dicir, son eles os que queren traballar polo futuro de Mondoñedo.
Imagina na mellor opción de todas, de repente gaña o Partido Socialista e gaña con maioría suficiente para que sexa Esperanza González alcaldesa de Mondoñedo. Te temblarían un pouco as pernas?
Bastante. Non un pouco, bastante, bastante. Pero bueno, hai que lotar por eso. Para eso estamos aquí.
Non sei se queda algo no tinteiro, por exemplo, algunha idea que teñáis no programa electoral, algún proxecto que queráis compartir cos nosos ouvintes.
Mira, sí que che quero decir unha cousa, sí. Bueno, o noso programa, que teño que dicirche que é bastante apegado á realidade, porque falamos con moitas asociacións e con moitas personas que de algún xeito ou outro queren que Mondoñedo siga medrando, tirando para adiante. E nosotros entendemos que as propostas que levamos no noso programa son asumibles e son positivas para a nosa cidade. Pero quero dicirche unha cousa importante. Unha cousa que me pregunta a xente é que non se pode ver, porque non se pode ver. Que foi o máis importante que fixemos nesta última etapa e que non se ve? Saneamos as contas do concello, algo fundamental para seguir crendo e apostar polo futuro de Mondoñedo. Xusto sempre dice que tiñamos unha débeda envelenada, e é verdad, pero demostramos que somos bons xestores e que sabemos ir adiante con pouco, xestionando solidariamente os recursos públicos sin dilapidar un céntimo. Eso é vital.
Pues aí están os méritos e aí están tamén as ideas de futuro do Partido Socialista en Mondoñedo, encabezado por Esperanza González. Esperanza, gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Gracias a vosotros por estar sempre aí. Moitas gracias.